Кепляр Азатлык радиосы. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 16-й июнь, Кептянын баадыр күнү. Кептянын жеңүү дүйнө түркмөндөр кепляшиктерди диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азатлыгын веб сахыйпасында эң көп околонлорун башыны 5-нчи күндөгү жагдайга көрө Левавын полициясы төлөө терминалдарын улунмаган терекечилерден пара алмак чараларын уюштурат деген айтылган чап эден хабарды чекке. Ийгидерлик электрик кесилмелеринин арасында хакимиятлар тыгшыйтылык талаптарын күчлөндүрүйөр. Агыда жоголонма сатын алмак үчүн бюджет ишкерлеринен яңы пул юналар деген айтылган чап эден хабарларыбыз кем эң көп околонлорун бешлигине кирди. Şeýle de okuzularymyz döwletiň sürji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksylary, Bayram Ali'nin türmesinde tutsavların adam kerçiliksiz çemeleşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyna günnelik durmuşyň bölegine urulan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanyşyň esas daýanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy maý aýyna, iýun aýynyň başynda hem köp parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başynda Türkmenabatda migrasiýa gurulunyň 3 işgärinin korrupsiýa aýyplamalary esasynda adatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärlerini töleg terminallaryny ulanmaýan telekaçilerden paralmak çarelerini güýüşlendiren nuwarda maglumat goýuşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimiýetleriň awrayny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşünden häkimiýetleri bu ýaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen huzurlandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş tüýlýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimiýetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulugyň ömrünü doltmak üçin bilkastdan jylawlanylmaýanlygyny öňe sürýär. Adatlyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň köpüsiniň pikirçe korrupsiýa köp adam bolmaly. Adaty da tökmünine garaýar we eger berilse para almajak adamyň ýokdugyna berk ananýar. Paraxorluk türkmenistanlaryň günnelik durmuşynyň bir bölegini öwürli diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň biri bu ýagdaýyň häkimiýetleri gowy ýaraýanlygyny we häzirki dolanýar üçin ören amatly bolup çykanlygyny öňe sürdi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri paraxorlugyň ýa-da korrupsiýanyň esas çeşmesini ýurtda çuňlaşýan sosial deňsizlikde, soň görünmeýän ykdysat çökkünlükde, kanunların himmeler üçin deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplu adamların arasındaky boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyna, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňa aşak salyp egilip diňlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edary ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlenip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu yağdayları himme kişi görüyer, bilyer. Bağlık başından porsar deyileni. Korrupsiya sağlık ulumunla hem işe bağırdı. Son konuluklarda mekteplerde çağılır bağlarında hem güçlerini deyip anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıca etti. Yönü para peskesin esasen kaysu urdaya pukdoktuk hasken yayranlı vardı delilli gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Türkmen devleti bu meseledeki maglumatları çap etmeyer. Ýaşaýjylaryň bir paranyň sallançakdan tawdy ýa mazary çenli aralykda ýok ýerniň adalanlygyny öňe sürdi.
Çağı doğulunda bəvi kananın doğruş bölümünün vraçlarına paraya aklık bermeli. Çağını çağılar bağına yerleştirmek üçün para bermeli. Onu onut mektebe yerleştirmek üçünün para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlama üçün hem esli çıktıcı etmeli. Yokuru kuva girmenin parası Sovet yıllarından ucal yarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçünün para vermeli. Hatta din Jalşa pensiya çıkmağın paralı boldı. Keselesen para bermesen hasahanada yer tapıp bolmayar ya da uğruna seridiyen lukman tapılmayar.
Deyip etrafların yerindeki sökvettöşümü de etti. Adatlığın havarçılarına pikirnaydan adamların tasdiklamağını vura. Türkmenistan'ın pulun olsa durmuşun ehli uğrundaki meseleyeni ansatlık gülen çözüp bolyar. Adam öldüren adam kim günahsız olup bilyar. Güç edaralarının ehlisini, kadini kim satın alsa bolyar deyip sökvettöşümü de etti.